Έχουμε διαβάσει το κεφάλαιο Β, αλλά θα αναφερθούμε λίγο στα τελευταία εδάφια του κεφαλαίου για να συνεχίσουμε το επόμενο κεφάλαιο. Ο τρόπος με τον οποίο πιάνουμε αυτή την επιστολή δεν είναι τόσο να γίνει ένα μάθημα ώστε να σε κάθε θέμα που αναφερόμαστε να μπορούμε να το αναλύσουμε πλήρως. Δεν κάνουμε πλήρη ανάλυση, ούτε βρίσκουμε όλα τα εδάφια που χρειάζεται να βρούμε. Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε στο μάθημα αυτό και με αυτό τον τρόπο, αυτό το πνεύμα είναι που γίνεται αυτό το μάθημα, αυτό που λέει στο τελευταίο κεφάλαιο ο Απόστολος Πέτρος, θα το διαβάσω λίγο εγώ, δεν χρειάζεται, το έχουμε πει πολλές φορές, που λέει στο 12 εδάφιο ότι αδελφοί μου σας έγραψα με βραχυλογία δια του Σιλιουανού του πιστού αδελφού ως φρονό προτρέπων και επιμαρτυρών ότι αυτή είναι η αληθινή χάρις του Θεού εις την οποίαν και στέκεστε. Και σημαίνει ότι η επιστολή αυτή με λίγα λόγια, εν βραχυλογία, δηλαδή όχι με πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση, με λίγα λόγια αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ο χριστιανός μέσα στην Εκκλησία στέκεται, περπατάει, συμπεριφέρεται και εμείς σε αυτό το μάθημα βάζουμε τον εαυτό μας σε αυτή την επιστολή και καταλαβαίνουμε πώς είναι να είσαι χριστιανός, τι δουλειά κάνει η Εκκλησία, ποια είναι η συμπεριφορά του χριστιανού και αν τελικά αυτό που κάνουμε είναι σύμφωνο με την επιστολή αυτή, τότε και εμείς, όπως ο Πέτρος, θα πούμε ότι στεκόμαστε, περπατάμε σε αυτή τη χάρη που έχει έρθει στη ζωή μας. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε στο κεφάλαιο το Β στο τέλος, θα το διαβάσω λίγο, θα το επαναλάβω και θα το τρέξουμε λίγο, αλλά θα συνεχίσουμε στο Γ το μαθημά μας το κανονικό. Διαβάζουμε λοιπόν από τη σελίδα 1075 από το 21 εδάφιο. «Διότι εις τούτο προσεκλήθητε, επειδή και ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών, αφήνων παράδειγμα εις ημάς, δια να ακολουθήσετε τα ίχνη αυτού». Αυτό που είχαμε πει το περασμένο μάθημα είναι ότι ο χριστιανός δεν δουλεύει με τη θεωρία, δουλεύει με την πράξη, δουλεύει με τη ζωή του, με τη διαγωγή του. Και μάλιστα ο χριστιανός έχει να κάνει με τα παραδείγματα που δίνει στους άλλους. Είναι όπως ο γονιός που θέλει να μάθει το παιδί του να συμπεριφέρεται σωστά και μπορεί να του λέει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά το παιδί, επειδή δεν τα καταλαβαίνει όλα, αυτό που καταλαβαίνει είναι τι κάνει ο μπαμπάς του ή τι κάνει η μαμά του. Αυτό το καταλαβαίνει. Άρα λοιπόν το παράδειγμα είναι αυτό που έχει σημασία για το χριστιανό. Γι' αυτό είχαμε πει ότι προέτρεπε ο Απόστολος Παύλος τον Τιμόθεο να είναι τύπος των πιστών σε λόγο, σε έργο και σε συναναστροφή. Άρα η συμπεριφορά έχει να κάνει πάρα πολύ με τον τρόπο που θέλει ο Θεός να στεκόμαστε μέσα στην Εκκλησία. Και γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός δούλεψε πάρα πολύ με τα παραδείγματα. Όπως έπλυνε τα πόδια των μαθητών και τους είπε «Σας έδωσα παράδειγμα για να κάνετε κι εσείς», έτσι και με τη συμπεριφορά του απέναντι στους ανθρώπους του κόσμου ή και ακόμα στους ανθρώπους της αμαρτίας, όπου η σχέση του μαζί τους δεν ήταν και η καλύτερη, όχι γιατί έφταιγε ο Ιησούς Χριστός, αλλά γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούσαν να παραδεχτούν ότι αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου, ο Μεσσίας, και αντιδρούσαν απέναντι σε αυτό το πρόσωπο. Και γι' αυτό είχαμε πει την άλλη φορά ότι ο Ιησούς Χριστός είναι η πέτρα της οικοδομής. Όποιος πέσει πάνω σε αυτή την πέτρα, συντρίβεται, λέει. Και σε όποιον επιπέσει, κατασυντρίβεται. Δηλαδή δεν μένει πιθανότητα στον άνθρωπο εάν τα βάλει με τον Ιησού Χριστό. Αλλά τι πρέπει να κάνει? Να τον παρακολουθεί τον Ιησού Χριστό όπως κάνουν οι μαθητές. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος έδωσε μία γραμμή στους χριστιανούς. «Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Ιησού Χριστού». Άρα σημαίνει ότι ο Απόστολος Παύλος είχε μία λογική και αυτή τη λογική την πέρναγε και στην Εκκλησία. Μιμούμε τον Ιησού Χριστό, τα λόγια του, τη συμπεριφορά του, τη στάση ζωής του, τον τρόπο του, όπως περπατούσε μέσα σε αυτή τη ζωή. Ακολουθώ τα ίχνη αυτού σε κάθε συμπεριφορά και σχέση με τους ανθρώπους και αυτό το μεταφέρω και στους άλλους. Άρα ο χριστιανός θεωρητικά Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με το παράδειγμά του συστήνει Χριστός στη ζωή του και όχι με τα λόγια του. Άρα λοιπόν, ό,τι και να λέμε, δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία, αλλά μεγαλύτερη σημασία έχουν αυτά που κάνουμε. Και γι' αυτό, αδελφοί, αυτό που κάνει ο Ιησούς Χριστός είναι το παράδειγμα. Γι' αυτό τους είπε, εάν δεν πιστεύετε για τα λόγια τα οποία σας είπα, να πιστέψετε για τα έργα τα οποία κάνω. Ήτανε σοβαρό αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός απέναντι στους ανθρώπους. Άρα λοιπόν τους ξεκαθάριζε ότι δεν είναι μόνο τα λόγια που θα σώσουνε, ούτε ο λόγος που θα αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων. Είναι η στάση ζωής που έχει ο χριστιανός, η συμπεριφορά που έχει η Εκκλησία, ανάλογα κάνουν τους ανθρώπους να επιστρέψουνε ή όχι στον Ιησού Χριστό. Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση παλιά όταν είχα πρωτοπιστέψει, το έχω πει πάρα πολλές φορές, αλλά για μένα είναι ένα κακό παράδειγμα. Ο άνθρωπος τον οποίον εγώ τότε δούλευα δεν ήταν καλός χριστιανός. Και όταν εγώ μίλαγα και ομολογούσα τον Ιησού Χριστό και την Εκκλησία στο συνάδελφο που ήμασταν στο ίδιο μαγαζί και δουλεύαμε μαζί, η απάντηση του ανθρώπου ήταν, εάν είναι αυτός μες στην Εκκλησία, εγώ δεν μπορώ να έρθω. Γιατί δεν μπορούσε να αντέξει τη συμπεριφορά του και το χαρακτήρα του. Και γι' αυτό τότε κατάλαβα, και γι' αυτό τότε την πρώτη δουλειά που είχα πιάσει σαν χριστιανός, την έχασα από χριστιανό, γιατί πήγα και τον μάλωσα. Του λέω, εσύ δεν είσαι χριστιανός. Και μου λέει, εντάξει, να κοιτάξεις, μου λέει, να βρεις καμιά δουλειά για να ευπορήσεις. Και έτσι εξελιχθήκαν τα πράγματα. Συνειδητοποίησα ότι δεν είναι χριστιανός αυτός που λέει ότι είναι χριστιανός. Χριστιανός είναι αυτός που η συμπεριφορά του είναι χριστιανική. Άρα εμείς, αδελφοί, στην Εκκλησία πρέπει να μάθουμε όχι να λέμε τη θεωρία μας ή τη γνώση μας ή τι έχουμε καταλάβει από αυτά που ακούμε στην Εκκλησία, αλλά η συμπεριφορά μας να αλλάξει απέναντι στους ανθρώπους. Όσο και να αρχόμαστε στην Εκκλησία, αν η σχέση μας με τον κόσμο δεν έχει αλλάξει, δεν βλέπουν διαφορές, δεν καταλαβαίνουν τίποτα, τότε δεν υπάρχει περίπτωση ό,τι και να τους πεις να επιστρέψουν και αυτοί στην πίστη του Ιησού Χριστού. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Κύριος και λέει, ο τρόπος με τον οποίο στεκότανε στους ανθρώπους ήταν τέτοιος που για μας είναι παράδειγμα. Ώστις λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, πάσχων δεν υπήλει, αλλά παρέδιδε τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως. Είχε μία αρχή ο Ιησούς Χριστός. Η αρχή είναι ότι ο Θεός θα τον κρίνει με δικαιοσύνη. Και αν οι άνθρωποι τον αδικούνε, δεν ζητάει το δίκιο του από τους ανθρώπους και ούτε επιθυμεί να το βρει από τους ανθρώπους, θα το βρει από τον Πατέρα του. Εάν εμείς με αυτή τη λογική συμπεριφερόμαστε στους ανθρώπους, τότε και εμείς αντίστοιχα το δίκιο μας θα το βρούμε από τον Θεό. Ξέρετε ότι τις περισσότερες περιπτώσεις ο χριστιανός δεν περιμένει να βρει το δίκιο του από το Θεό, αλλά προσπαθεί να το βρει από τους ανθρώπους. Και γι' αυτό τις περισσότερες φορές δεν είναι εύκολα τα πράγματα στη σχέση μας με αυτούς. Γιατί αντιμετωπιζόμαστε με τον ίδιο τρόπο όπως και οι άνθρωποι του κόσμου. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος είπε στην επιστολή του, να ξέρετε, λέει, ότι αν έχετε διαφορές μεταξύ σας, να μην πηγαίνετε αυτές τις διαφορές ενώπιον των απίστων. Εάν υπάρχει έστω ένας εξουθενημένος μέσα στην Εκκλησία, αυτόν να επικαλείστε, λέει, για να μπορεί να σας δίνει σοφές λύσεις και να σας λέει τι πρέπει να κάνετε. Γιατί πολλές φορές, λέει, ο χριστιανός αδικεί χριστιανό και μάλιστα ενώπιον των απίστων, δηλαδή μπροστά σε ανθρώπους. Και ξέρετε γιατί το λέει αυτό? Γιατί οι άνθρωποι βλέπουνε. Και όταν εμείς έχουμε ομολογήσει Χριστό, αυτοί μας εξετάζουν από πάνω μέχρι κάτω. Όταν κάνεις την ομολογία σου ότι είσαι χριστιανός ή ότι πας σε αυτή την εκκλησία, το πρώτο πράγμα που κοιτάει ο άνθρωπος είναι αν αυτά που κάνεις είναι χριστιανικά. Νομίζετε δεν ξέρουν εάν είναι σωστό κάτι ή δεν είναι σωστό? Σίγουρα το ξέρουν, γιατί και οι ίδιοι καταλαβαίνουν τα λάθη τους. Είχαμε πει ότι ο κόσμος ελέγχεται από το Πνεύμα το Άγιο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως, αδελφοί. Που σημαίνει ότι όταν ο άνθρωπος κάνει το λάθος, το Πνεύμα το Άγιο σίγουρα θα τον ενημερώσει και θα του πει ότι αυτό που έκανες δεν ήταν σωστό. Και η συνείδησή του θα τον ελέγξει. Μπορεί να μην ξέρει γιατί, αλλά η συνείδησή του θα τον ελέγξει. Και αυτή η συνείδηση που έρχεται να τον ελέγξει θα τον φέρει αντιμέτωπο με τον Κύριο όταν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος αυτός. Και ο Κύριος όμως έρχεται και συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο σαν να μην έχει ανάγκη να τον δικαιώσουν οι άνθρωποι. Δεν τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει να τον δικαιώσει ο Χριστός. Δεν τον νοιάζει ο Πιλάτος να του πει «Είσαι αθώος». Δεν τον ενδιαφέρει. Δεν τον νοιάζει οι άνθρωποι να πούνε «Εμείς θέλουμε τον Χριστό και όχι τον Βαραβά». Μα γιατί επιλέξανε τον Χριστό. Δεν τον ενδιαφέρει. Όπως δεν τον ενδιαφέρει εάν και οι μαθητές του σηκωθούν και φύγουνε και τον αδικήσουν επειδή είναι βαριά τα λόγια που είπε. Δεν τον ενδιαφέρει. Μήπως τους λέει «Και εσείς θέλετε να φύγετε». Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι μη χάσει τη σχέση του με τον Πατέρα Θεό. Άρα το ότι συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο έχει να κάνει με τη σχέση του με τον Πατέρα. Ο χριστιανός λοιπόν δεν κοιτάει να αρέσει στους ανθρώπους, ούτε να δικαιώνεται από τους ανθρώπους, ούτε να του λένε πόσο καλός είσαι. Τον ενδιαφέρει να τα έχει καλά με τον Πατέρα Θεό και να τον δικαιώσει ο Κύριος και ας τον αδικήσουν οι άνθρωποι. Αυτό λοιπόν μας δημιουργεί εμάς ένα τρόπο και μία συμπεριφορά τέτοια που σε οποιασδήποτε συνθήκες, όπως διαβάσαμε στους οικέτες, πώς πρέπει να είναι οι οικέτες, οι εργάτες δηλαδή, οι δούλοι ή αυτοί που είναι υπάλληλοι σε ένα μαγαζί, πώς πρέπει να είναι, ότι η συμπεριφορά πρέπει να είναι τέτοια που και να σε αδικεί κάποιος, να ξέρεις ότι θα σε δικαιώσει ο Θεός. Άρα δεν χρειάζεται να εξάπτεσαι, δεν χρειάζεται να ζητάς το δίκιο σου, ούτε να είσαι βίαιος και οξύθυμος για να επιβάλλεις τη γνώμη σου στους ανθρώπους. Αυτό που ξέρεις και είναι σίγουρο είναι ότι όταν στέκεσαι κάτω από την δικαιοσύνη του Θεού, ο Θεός δεν θα σε αδικήσει, αλλά θα σε δικαιώσει. Και όσο καλύτερα ο χριστιανός στέκεται κάτω από το χέρι του Θεού, τόσο χειρότερα προβλήματα θα αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι που έρχονται να αδικήσουν τον άνθρωπο του Θεού. Να ξέρετε, είναι πιο δύσκολο αυτό που θα περάσει ο άνθρωπος όταν εσύ δεν κάνεις τίποτα για τον εαυτό σου και αφαιθείς στον Κύριο. Πιο δύσκολα θα περάσει, γιατί αυτό που είπε ο πατέρας είναι «Μη κρίνετε, λέει, εαυτούς αδελφοί, σε μένα ανήκει η εκδίκηση, εγώ θα κάνω ανταπόδοση». Τι σημαίνει «θα κάνω ανταπόδοση»? Ότι θα υπολογίσει την πράξη του και θα ανταποδώσει σύμφωνα με το μέτρο της πράξης που έκανε ο άνθρωπος. Μεγάλη αδικία, μεγάλη ανταπόδοση. Μικρή αδικία, μικρή ανταπόδοση. Αδικία τέτοια που δημιουργεί πρόβλημα, πρόβλημα θα του δημιουργήσει και ο Θεός. Αυτή είναι η λογική του Θεού. Γιατί η λογική του Θεού είναι «με όποιο μέτρο μετρείτε, θέλει αντιμετρηθεί εις εσάς». Όταν λοιπόν ο Θεός έρχεται σε εμάς να μας πει ότι αν μετράτε με ένα μέτρο σας το αντιμετρώ εγώ, το ίδιο συμβαίνει και με τον άνθρωπο του κόσμου όταν πάει ο Θεός να ανταποδώσει. Άρα πρέπει ο χριστιανός να ξέρει ότι είναι κάτω από την προστασία του Πατέρα Θεού, κάτω από την προστασία και τη σκέπη του Κυρίου, και όταν η ζωή του έρχεται σε αντίθεση με τον άνθρωπο του κόσμου, τότε πρέπει να μάθει ότι τον συμφέρει μερικές φορές να αδικηθεί, να κάνει υπομονή, να μην λιδωρήσει, να μην απειλήσει, να μην είναι οξύθυμος και τα βάλει με τον άνθρωπο του κόσμου, αλλά να κάνει υπομονή και να περιμένει τον Κύριο να κάνει την έκβαση. Μπορεί ο Θεός μερικές φορές να αργεί, αλλά ξέρετε, ο Θεός δεν ξεχνάει ποτέ. Δεν θα το ξεχάσει ποτέ αυτό. Θα το βρει ο άνθρωπος μπροστά του, είναι σίγουρο. Και αν το βρει, σίγουρα εσύ έχεις δικαιωθεί. Γι' αυτό οι ψυχές κάτω από το θυσιαστήριο φωνάζουν: «Έως πότε, Κύριε, δεν εκδικείς το αίμα ημών από των κατοικούντων επί της γης?» Που σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί μέσα τους αισθανόντουσαν μια αγανάκτηση. Εμείς κάναμε το θέλημα το δικό σου, κάτσαμε κάτω από το μαχαίρι του αλουνού, μας έσφαξε, έτρεξε το αίμα μας, κάποτε δεν θα πρέπει να πάρθει μια εκδίκηση? Και τι τους απάντησε ο Θεός? Τώρα τρέχω να το εκδικήσω. Όχι, δεν τους απάντησε έτσι. Λέει, καθίστε, να αναπαυθείτε, να ξεκουραστείτε εσείς, και αυτή είναι η λογική του Θεού, μην παλεύεις το κακό με το κακό. Ο χριστιανός δεν παλεύει το κακό με το κακό. Ξέρετε με τι το παλεύει το κακό ο χριστιανός? Με το καλό. Ο χριστιανός νικάει το κακό διά του αγαθού. Με το καλό το νικάει. Γιατί αν παλέψεις το κακό με το κακό, γίνεσαι κι εσύ κακός. Οπότε ο Θεός δεν παρεμβαίνει. Ανάμεσα σε δύο κακούς δεν μπαίνει ανάμεσα ο Θεός. Σου λέει θα τα βρούνε μόνοι τους. Αν όμως είσαι εσύ καλός αγαθός και ο άλλος είναι ο κακός, τότε έρχεται ο Κύριος και κάνει τη δικαιοσύνη του. Αυτή είναι η σχέση του χριστιανού με τους ανθρώπους του κόσμου και η νοοτροπία που έχει ο χριστιανός. Γι' αυτό καμιά φορά όταν μας ξέρανε στον κόσμο, μπορούσαν να σκεφτούν έναν άνθρωπο ο οποίος θα φουντώσει, θα αρχίσει να φωνάζει, να βρίζει, να σηκώνει χέρι και βλέπουν έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος δεν μιλάει, δεν απαντάει, δεν λιδωρεί, δεν βρίζει και σου λέει τι είναι αυτός τώρα, πώς έγινε έτσι. Και γι' αυτό καμιά φορά στα ζευγάρια και οι γυναίκες και οι άντρες, όταν ο άνθρωπος ο δικός τους αλλάξει συμπεριφορά, σου λέει αυτός άμα του έλεγα κάτι σήκωνε χέρι, πάταγε το χέρι του στο τραπέζι και γινόταν χαμός. Τώρα δεν μου μιλάει καθόλου. Νομίζουνε ότι έχουν το χριστιανό στο χέρι τους. Ότι μπορούν να τον κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα, αδελφοί. Γι' αυτό ο χριστιανός αυτά που κάνει, τα κάνει για να απολαύσει περισσότερα από τον Πατέρα Θεό από ό,τι θα κέρδιζε εάν ο ίδιος έμπαινε στη διαδικασία να εκδικήσει τον εαυτό του. Και οι προτροπές λοιπόν του Πέτρου έχουν να κάνουν με αυτή τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Γι' αυτό λίγο αναφερθήκαμε περισσότερο σε αυτή τη συμπεριφορά του Χριστού. Γιατί αυτό είναι το παράδειγμα που έχουμε. Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, πάσχον δεν υπήλη. Αυτός λέει, σήκωσε την αμαρτία μας και εμείς τώρα, αποθανώντες κατά τις αμαρτίες, ζούμε στη δικαιοσύνη του Θεού. Και εσείς λέει, ήσασταν παλιά διαφορετικοί άνθρωποι. Υπήρχετε ως πρόβατα πλανόμενα. Δεν ξέρατε τι πρέπει να κάνετε. Αλλά τώρα επιστράφετε εις τον ποιμένα και επίσκοπο των ψυχών σας. Αυτό είναι μετά τους οικέτες, δηλαδή μετά το τι πρέπει να κάνουν οι άντρες όταν είναι σε κάποια υπηρεσία, γιατί μιλάει για τους άντρες, τις γυναίκες, τα παιδιά, μιλάει για όλη τη σχέση που έχουμε μεταξύ μας, γιατί η Εκκλησία, αδελφοί, αποτελείται από οικογένειες και όχι μόνο από μεμονωμένους ανθρώπους, αποτελείται από σχέσεις ανθρώπινες. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Οι ανθρώπινες σχέσεις πρέπει να φτιαχτούν. Να μπορούμε να συμπεριφερόμαστε με σωστό τρόπο. Να συμπεριφέρεται σωστά ο άντρας προς τη γυναίκα, η γυναίκα προς τον άντρα, το παιδί προς τη μαμά, η μαμά προς το παιδί προς τον μπαμπά, ο μπαμπάς προς το παιδί. Οι σχέσεις συγγενικές πρέπει να είναι σωστές και γι' αυτό έρχεται ο Κύριος να μας μεταφέρει αυτό το μήνυμα με το λόγο του. Και στο κεφάλαιο γάμα διαβάζουμε ένα, θα λέγαμε φοβερό, μια συνέχεια. Θα έλεγε κανείς ότι εκεί πέρα θα σταμάταγε ο Απόστολος Πέτρος στο ότι σωθήκαμε, ότι γνωρίσαμε τον ποιμένα, όμως συνεχίζει. Συνεχίζει γιατί έρχεται και σου λέει ότι ο χριστιανισμός δεν είναι σώθηκα, συγχωρεθήκαν οι αμαρτίες μου και θα πάω στον ουρανό. Χριστιανισμός είναι μια καθημερινότητα. Ζω σε ένα σπίτι μέσα μαζί με ανθρώπους. Πρέπει να έχω συγκεκριμένη συμπεριφορά. Δεν μπορώ να μιλάω όπως θέλω. Δεν μπορώ να λέω ό,τι θέλω, δεν μπορώ να συμπεριφέρομαι όπως θέλω. Είναι ένας τρόπος συμπεριφοράς ο χριστιανικός, αδελφοί, και είναι διαφορετικός. Εάν δεν είναι διαφορετικός και είναι ίδιος με τους άλλους, δεν πρόκειται οι άνθρωποι να αλλάξουν νοοτροπία, ούτε να αλλάξουν πίστη ποτέ, γιατί δεν θα τους ενδιαφέρει. Αν όμως ο χριστιανός είναι κάτι διαφορετικό και το βλέπουν ότι είναι κάτι διαφορετικό, τότε μέσα στην καρδιά τους νιώθουν αυτή τη διαφορά. Λάμπει ένα λαμπάκι μέσα τους από το φως που φωτίζει ο χριστιανός ή κάτι νοστιμίζει στη ζωή του εκεί που είναι γεμάτος πίκρα και απελπισία επειδή έχει νοστιμιά ο χριστιανός και κάτι του δίνει τη διαφορά στη ζωή και τον κάνει να σκεφτεί. Εκεί που είναι στεναχωρημένος παίρνει μια ειρήνη στην καρδιά του. Την ειρήνη τη δική σας λέει να δίνετε. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος του Θεού μπορεί να μεταφέρει ειρήνη, να μεταφέρει ευλογία, να μεταφέρει πράγματα στον άλλον και αυτό όχι με τα λόγια, με τη συμπεριφορά του, με τη στάση ζωής του, με τον τρόπο του και θα λέγαμε και με τη διαγωγή του, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει πάνω σε όλο αυτό τη σχέση με τους ανθρώπους που είναι γύρω του. Ομοίως λοιπόν, ομοίως με τι? Ομοίως με τους άντρες, τους οικέτες. Όπως λοιπόν είπα προηγουμένως για τον άντρα που είναι κάτω από υπηρεσία, γιατί αυτός έχει κύριο πάνω από το κεφάλι του, Έτσι λοιπόν και οι γυναίκες, υποτάσσεστε εις τους άνδρας ημών, είναι και αν την εσ' απειθώσει εις το λόγο, κερδιθώσει άνευ του λόγου δια της διαγωγής των γυναικών. Να λοιπόν τι έρχεται και λέει. Ότι οι γυναίκες που είναι παντρεμένες, δεν μιλάει για τις γυναίκες που είναι ανήπαντρες, για τους άντρες που έχουν άντρα. Ο τρόπος και η συμπεριφορά πρέπει να είναι τέτοια, που σημαίνει ότι πρέπει να δείχνουν και να το νιώθουν αυτό που δείχνουν, όχι να το δείχνει μόνο, αλλά να το νιώθει, υποταγή στον άντρα. Υποταγή στον άντρα σημαίνει ότι μαθαίνω να τον σέβομαι. Όχι επειδή τον ζω καθημερινά, τον έχω φιλαράκι και τον βαράω στην πλάτη. Τον σέβομαι τον άντρα μου. Τον αγαπάω, τον εκτιμάω. Και του μιλάω με σεβασμό. Δεν του μιλάω όπως να είναι. Βέβαια ούτε και αυτός μου μιλάει όπως να είναι, αλλά τώρα μιλάμε για αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος, ομοίως και οι γυναίκες. Δηλαδή οι γυναίκες τι πρέπει να κάνουν. Οι γυναίκες που είναι παντρεμένες και έχουν άντρα, τους άντρες τους, να υποτάσσονται, γιατί υπάρχει περίπτωση, εάν αυτοί οι άντρες απειθούν στο λόγο, να κερδιθούν άνευ του λόγου. Εδώ μιλάει τώρα για ένα ζευγάρι που ένας μπορεί να είναι πιστός και ο άλλος δεν είναι πιστός. Εδώ θέλω να διευκρινίσω κάτι, το είχαμε κάνει και σε μάθημα τη Δευτέρα, αλλά θα το ξαναπώ, ότι υπάρχει μια λογική στην Εκκλησία. Η λογική είναι αυτό το εδάφιο που λέει «Πίστευσον εις τον Ιησούν Χριστόν και θέλει σωθεί σύ και ο οίκος σου». Και πολλές φορές αυτό το εδάφιο, αδελφοί, το αναφέρουμε σαν να είναι δεδομένο ότι αν πιστέψω εγώ θα πιστέψει όλη η οικογένειά μου. Όμως δεν φαίνεται μέσα στη γραφή, και αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσα άνετα να το συζητήσω με οποιονδήποτε. Δεν φαίνεται μέσα στη γραφή ότι είναι δεδομένο ότι αν πιστέψω εγώ θα πιστέψει και ο άντρας μου ή θα πιστέψει και η γυναίκα μου ή θα πιστέψει και το παιδί μου. Είναι ένας καθημερινός αγώνας. Και ο αγώνας έχει να κάνει με τη συμπεριφορά. Γι' αυτό έρχεται και λέει, εάν κάποιοι απειθούν στο λόγο, δηλαδή αν ο άντρας δεν δέχεται αυτά που του λες, που σημαίνει τι, ότι μόλις πίστεψε η γυναίκα, πάει και το λέει στον άντρα της. Άντρα μου λέει, γνώρισα τον Χριστό. Μπράβο σου. Και τι έγινε τώρα που γνώρισε τον Χριστό, σώθηκα, άλλαξε η ζωή μου. Δηλαδή, τώρα θα είσαι διαφορετική. Βέβαια, θα είμαι διαφορετική. Δεν θα μου φωνάζεις. Δεν θα μου γκρινιάζεις. Δεν θα πετάς καμιά παντόφλα άμα αγριέψεις. Δεν θα με αντιμετωπίζεις με δυσκολία όταν δεν είσαι στις καλές σου. Πώς θα με αντιμετωπίζεις τώρα που είσαι χριστιανή. Και έρχεται και λέει ο λόγος του Θεού, οι άνθρωποι αυτοί για να κερδιθούν δεν θα πιστούνε με τα λόγια. Θα πιστούνε με την αλλαγή της συμπεριφοράς. Όταν ο άντρας σου δεν σε αντέχει, θα σε αντέξει ο άλλος που είναι άγνωστος. Όταν το παιδί σου δεν σε αντέχει, όταν η γυναίκα σου δεν σε αντέχει, όταν ο συγγενής σου δεν σε αντέχει, δεν τον αντέχω, λέει αυτόν τον άνθρωπο. Δεν την αντέχω αυτή τη γυναίκα. Γι' αυτό είπε και ο παροιμιαστής, καλύτερα, λέει, καμιά φορά συμφέρει σε έναν άνθρωπο να πάει να κάτσει σε μια γωνία ενός δωματίου μόνος του, να ηρεμήσει, παρά να κατοικεί, λέει, με μια γυναίκα που είναι συνέχεια μουρμούρα και τσακωμό. Να τσακώνεται συνέχεια. Πού πας, έλα εδώ, να στα πω. Άσε με να ησυχάσω λιγάκι. Πού πας, έλα να τα πούμε. Ξέρετε, είναι φοβερό μερικές φορές. Οι άντρες έχουν τη λογική να μην πολύ μιλάνε και οι γυναίκες έχουν τη λογική να τα λένε λίγο περισσότερο όταν έρθει αυτή η ώρα. Να μιλάνε λίγο περισσότερο. Ο άντρας δεν είναι τόσο των λόγων όσο των πράξεων. Και αυτό, αδελφοί, το ξέρω εξ ιδίων, αλλά γνωρίζω και τους άντρες που έχω. Ο χριστιανός τι πρέπει να κάνει, μάθει ότι πρέπει να τα βρει, να συνδιαλλαγεί. Ο χριστιανός είναι της διαλλαγής, δηλαδή να τα βρω μαζί σου, να σε βοηθήσω, να ηρεμήσεις, να έχεις ειρήνη. Εμείς προσκληθήκαμε, όχι να τσακωνόμαστε, προσκληθήκαμε να έχουμε ειρήνη με τους ανθρώπους. Και λέει στο πιο κάτω, γιατί τι εξεύρεις γυναίκα, και εδώ είναι το ερώτημα το μεγάλο. Τι ξέρεις, το ξέρεις, είσαι σίγουρη, γιατί αν το εδάφιο που λέει σώθηκες εσύ, θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου είναι δεδομένο, σημαίνει ότι είμαι σίγουρος, το ξέρω. Αφού σώθηκα εγώ θα σωθεί και ο άντρας μου. Είναι δεδομένο, άρα άμα είναι δεδομένο το ξέρω. Η ερώτηση που κάνει ο Απόστολος, ξέρετε ποια είναι. Πού το ξέρεις γυναίκα, πού το ξέρεις, το ξέρεις. Μα δεν το λέει, αδελφέ, το εδάφιο που λέει ότι αν σωθώ εγώ θα σωθεί και ο οίκος μου, που σημαίνει και ο άντρας μου και τα παιδιά μου, θα σωθούν όλοι. Άρα εγώ προσεύχομαι να σωθούν, θα σωθούν όλοι. Δεν το ξέρεις. Έτσι λέει η Γραφή. Αφού λοιπόν ο Απόστολος λέει δεν το ξέρεις, γιατί ο ίδιος Απόστολος είπε στον φύλακα πίστευσον εις τον Ιησού Χριστό και θα σωθείς σύ και ο οίκος σου. Άρα ο ίδιος αναιρεί τον εαυτό του. Αλλιώς εδώ δεν θα το έγραφε αυτό. Δεν θα έγραφε πού το ξέρεις γυναίκα αν πρόκειται, αν μέλεις να σώσεις τον άντρα. Και εδώ είναι η αξία του χριστιανού. Ότι μένει με αυτόν τον άντρα τον παράξενο, μένει με αυτόν τον άντρα που δεν πιστεύει και η συμπεριφορά της και η διαγωγή της είναι τέτοια που το πιο πιθανό ο άνθρωπος αυτός το μυαλό του να γυρίσει κάποια στιγμή και ίσως αποφασίσει να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό. Αλλά δεν το ξέρει η γυναίκα όμως. Τι πρέπει να κάνει η γυναίκα? Πρέπει να είναι σωστή στη συμπεριφορά της. Πρέπει να είναι απέναντι στον άντρα της τύπος και υπογραμμός, όπως λέει εδώ ο λόγος. Δηλαδή να είσαι τύπος, να είσαι σωστή. Πώς είναι η σωστή γυναίκα? Η σωστή γυναίκα είναι να την βλέπει ο άντρας και να την καμαρώνει, να τη βλέπουν οι άλλοι και να την καμαρώνουν και να καμαρώνουν και τον άντρα που έχει ωραία γυναίκα. Αυτή είναι η σωστή γυναίκα. Να τη βγάλεις έξω στον δρόμο και να ζηλεύεις το κάθε βλέμμα που γυρνάει πάνω στη γυναίκα σου, επειδή είναι ντυμένη σαν λατέρνα, όπως έλεγε και ο αδερφός ο Λούις. Αυτό είναι το σημαντικό για έναν άντρα, να νιώθει περήφανος που έχει ωραία γυναίκα και την καμαρώνουν όλοι και τη βλέπουνε. Ή έχει έναν άνθρωπο δίπλα του που ξέρει να συμπεριφέρεται, έχει σωστό χαρακτήρα, έχει τίμια συμπεριφορά και μπορεί και έχει σοφία να διαχειρίζεται τις σχέσεις τους και την οικογένειά τους. Αυτό λέει εδώ η Γραφή. Γιατί λέει η γυναίκα, ο στολισμός τους πρέπει να είναι όχι ο εξωτερικός, δηλαδή όχι να μάθει η γυναίκα ότι αξίζει επειδή είναι όμορφη και επειδή την έχει ο άντρας σαν κούκλα για να την επιδεικνύει, αλλά να είναι πραγματικά ένας χαρακτήρας τέτοιος που είναι άξια να είναι δίπλα σε αυτόν τον άντρα. Τον οποίον ο στολισμός ας είναι όχι ο εξωτερικός, ο του πλέγματος των τριχών και της περιθέσεως των χρυσίων. Δεν έχει λογική η χριστιανή γυναίκα να ντύνεται, να στολίζεται για να αρέσει στους ανθρώπους που είναι γύρω της, έστω και στον άντρα της, αλλά δεν είναι αυτό που κάνει τον άντρα να αγαπήσει τη γυναίκα του. Αυτό είναι προσωρινό, αδελφοί. Είναι για 5 λεπτά που θα τη δει και θα πει «Πω πω είσαι ωραία, πολύ ωραία είσαι». Αν ανοίξει το στόμα της όμως, μετά δεν θα θέλει να τη βλέπει. Την πιο ωραία γυναίκα να έχεις μπροστά σου, εάν ο τρόπος της και ο χαρακτήρας της και η συμπεριφορά της δεν είναι εντάξει, δεν κάθεσαι μαζί της πάνω από 10 λεπτά. Για φαντάσου να έχεις την πιο ωραία γυναίκα και να αρχίσει να σε βρίζει. Τι θα λες? Α, τι ωραία γυναίκα είναι αυτή, εγώ δεν θα της μιλήσω. Θα εκνευριστείς. Δεν θα μπορέσεις να αντέξεις. Φαντάσου έναν άνθρωπο, όσο και ωραία να είναι η γυναίκα του ή να στολίζεται, αν δεν ξέρει να μιλάει, δεν ξέρει να συμπεριφέρεται, δεν ξέρει να στέκεται δίπλα στον άντρα της, πόσο θα τον κερδίσει, ειδικά στο Χριστό. Αλλά οι χριστιανές γυναίκες δεν φροντίζουν τόσο το εξωτερικό τους για να αρέσουν για το εξωτερικό, φροντίζουν το εσωτερικό για να αρέσουν για το εσωτερικό. Ο του πλέγματος των τριχών και της περιθέσεως των χρυσίων ή της ενδύσεως των νοηματίων δεν είναι αυτός ο στολισμός που αρέσει στη σχέση του αντρογίνου στο Θεό. Δεν είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο είμαι δίπλα στον άντρα μου ή ο άντρας μου είναι δίπλα σε μένα. Ο λόγος για τον οποίο εγώ είμαι μαζί με έναν άνθρωπο είναι γιατί θέλω να έχει καλή καρδιά, γιατί θέλω να έχει καλό χαρακτήρα, γιατί η συμπεριφορά του πρέπει να είναι τέτοια που να μου τραβήξει τη ζωή μέχρι το τέλος. Να μην φτάσω σε ένα σημείο μετά από 5-10 χρόνια και να πω αμάν δεν αντέχω με αυτόν τον άνθρωπο, αλλά να είμαστε μια ζωή μαζί και να περνάμε καλά, να είμαστε ευχαριστημένοι. Αυτό δεν είναι ο στόχος των ζευγαριών, αδελφοί? Να περνάνε τα χρόνια και να νιώθουν πιο ευχαριστημένοι όσο περνάνε τα χρόνια από ό,τι ήταν στην αρχή που δεν πολύ γνωριζόντουσαν. Γιατί ο χριστιανός και οι χριστιανοί έχουν δουλέψει πολύ την καρδιά τους. Ο κρυφός άνθρωπος της καρδιάς, ο άνθρωπος που δεν φαίνεται, αυτός που δεν μπορείς να τον δεις, να τον ξεχωρίσεις, είναι ο άνθρωπος που κάνει τη διαφορά μέσα σε μια τέτοια σχέση. Ο κρυφός άνθρωπος λοιπόν της καρδιάς είναι κοσμημένος Με τι? Με μαργαριτάρια και μπριλάντια. Ξέρετε τι λέει ο ψαλμωδός? Η ομορφιά της θυγατρός του βασιλέως δεν είναι έξω, είναι μέσα. Είναι έσωθεν, λέει. Δηλαδή μέσα της είναι η ομορφιά. Βασίλισσα δεν είναι αυτή που στολίζεται σαν βασίλισσα. Βασίλισσα, και αν θέλει να την έχει ο άντρα της βασίλισσα, είναι η γυναίκα που την αγαπάει ο άντρας της και την εκτιμάει και τη σέβεται και ξέρει ότι είναι δίπλα του ένας άνθρωπος καλός, έχει καλή καρδιά, έχει σωστό πνεύμα. Όχι με το που θα κάτσει δίπλα να θέλει να σηκωθεί να φύγει. Υπάρχουν άντρες που δεν κάθονται ούτε λεπτό στο σπίτι τους. Γιατί έχουν τόση μουρμούρα στο σπίτι που σου λέει πας στο καφενείο. Προκειμένου να κάτσω εδώ πέρα μαζί σου να με ψέλνεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, να πάω να ηρεμήσω με τους φίλους μου να παίξω κανένα ταυλάκι. Υπάρχει νοοτροπία. Και γι' αυτό, αδελφοί, πρέπει να μάθουν οι χριστιανές τον άντρα να μην τον διώχνουν, αλλά να τον κερδίζουν, να τον τραβάνε κοντά τους. Δεν είναι οι χριστιανοί για να λέει περισσότερα από ό,τι λέει ο άντρας της. Εσύ είπες 10, εγώ θα πω 20. Εγώ θα πω την τελευταία κουβέντα. Δεν είσαι εσύ το αφεντικό μου. Αδελφοί, ο άντρας απέναντι στη γυναίκα είναι κύριός της. Η Σάρα, λέει, τον ονόμασε κύριο. Είναι δεδομένο, που σημαίνει ότι πρέπει να μάθει να τον σέβεται. Αυτή είναι η αρχή του Ευαγγελίου. Και όσο μαθαίνει η γυναίκα να σέβεται τον άντρα, τόσο ο άντρας από τη στιγμή που είναι χριστιανός κατανοεί και καταλαβαίνει ότι έχει απέναντί του έναν άνθρωπο που δεν είναι αλλοπρόσαλος, δεν κοιτάει τον εαυτό του, δεν κοιτάει να αρέσει σε οποιονδήποτε, αλλά κοιτάει να αρέσει τον ίδιον, ότι τον σέβεται, τον εκτιμάει, ότι προσπαθεί να τον βοηθήσει να γίνει το σωστό μέσα στην οικογένεια. Και γι' αυτό λέει, η καρδιά του εσωτερικού ανθρώπου είναι κοσμημένη με την αυθαρσία. Δεν φθείρεται αυτό το πράγμα. Όλα τα άλλα φθείρονται, αδελφοί. Η αυθαρσία του πράου και ησύχιου πνεύματος. Τι σημαίνει πράο και ήσυχο πνεύμα? Ο Ιησούς Χριστός είπε ένα χαρακτηριστικό. Ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας ξεκουράσω. Μάθετε ότι είμαι πράος και ταπεινό στο πνεύμα και θα βρείτε ανάπαυση εν τες πιέσεις ημών. Όταν θες να γυρίσεις σπίτι σου και σκέφτεσαι τι θα σου πει η γυναίκα σου, σημαίνει ότι ξεκουράζεσαι? Δεν ξεκουράζεσαι. Αν όμως ξέρεις ότι έχεις μια γυναίκα που είναι καλή και με το που θα πας θα σου δείξει πόσο σε αγαπάει, πόσο είναι κοντά σου, πόσο σε βοηθάει, δεν θα τρέξεις να πας στο σπίτι σου. Θα τρέξεις. Αλλιώς δεν θα πας. Θα βρεις καμιά δουλειά να κάνεις, θα κάνεις λίγο παραπάνω, θα απασχοληθείς με κάτι άλλο, δεν θα θέλεις να είσαι μαζί της. Ο εσωτερικός ο άνθρωπος είναι, λέει, που κάνει τη διαφορά στη σχέση των ανθρώπων αυτών, του ζευγαριού, γιατί αυτό το πνεύμα το πράω και ήσυχο. Τι σημαίνει πράω και ήσυχο? Πράος, ήσυχος. Θα μπορούσα να στα πω, αλλά δεν στα λέω. Εδώ τα είχα, αλλά δεν στα λέω, δεν πειράζει. Ας μακροθυμίσω. Μακροθυμώ, ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι τραβάω το θυμό μου για λίγο αργότερα, όταν θα μπορώ να σκεφτώ σωστά. Ο τέλειος άνθρωπος, λέει, είναι αυτός που ξέρει να χαλινώνει τη γλώσσα του. Όταν ξέρεις να ελέγχεις το τι λες, είναι σαν μια διαδικασία ελέγχου του εαυτού σου. Εάν δεν ξέρεις τι λες, δηλαδή ανοίγεις το στόμα σου και βγάζεις μαργαριτάρια, δεν ξέρεις τι λες, και ειδικά στον άνθρωπό σου μέσα στο σπίτι, τότε δεν μπορείς να θεωρείς τον εαυτό σου έτοιμο για να κάνει το θέλημα του Θεού. Δεν ελέγχεσαι. Εάν μάθεις όμως να ελέγχεις το πνεύμα σου, τα λόγια σου, τη συμπεριφορά σου, τότε αυτός ο άνθρωπος μπροστά στο Θεό είναι πολύτιμος. Τι σημαίνει πολύτιμος? Ότι ο Θεός θα σε ευλογήσει. Ότι ο Θεός θα κάνει τη διαφορά. Ότι ο Θεός θα σε συστήσει. Αυτό σημαίνει πολύτιμος. Τα πολύτιμα του Θεού είναι σε διαφορετική μοίρα από τους άλλους ανθρώπους, αδελφοί. Όταν εγώ σπλαχνιστώ αυτά που εγώ αγάπησα, τα πολύτιμά μου. Όταν μαζέψω τα πολύτιμά μου, μας θεωρεί πολύτιμους ανθρώπους. Ποιοι είναι οι πολύτιμοι? Που έχουν πνεύμα οργής ή, ξέρω εγώ, πνεύμα επανάστασης? Είναι οι άνθρωποι που καταλαβαίνουν πώς πρέπει να συμπεριφέρονται να πάσα ώρα και να πάσα στιγμή. Με τον τρόπο της πραότητας, της σοφίας και του ησύχιου πνεύματος. Αυτή είναι η λογική ενός χριστιανού. Και όπως λέει, λοιπόν, διότι ούτω ποτέ και άγιε γυναίκες ελπίζουσε επί το Θεόν, αυτές λοιπόν που ήταν άγιες και ελπίζανε στο Θεό, στολίζανε τον εαυτό τους υποτασσόμενε εις τους άντρας αυτών. Και τώρα έχετε να δώσει παράδειγμα. Μα δεν βλέπω, δεν ξέρω καμιά αδελφή που να το κάνει αυτό, αδελφέ. Εγώ την άλλη φορά που μίλαγα με την αδελφή μου έλεγε να του πω και καμιά κουβέντα παραπάνω. Αυτές δεν είναι συμβουλές. Δεν συμβουλεύουμε τέτοια εμείς τους χριστιανούς ή τις χριστιανές. Συμβουλεύουμε έτσι ώστε να μάθουν οι χριστιανές και οι χριστιανοί να έχουν σωστή και ήσυχη συμπεριφορά απέναντι στο σύντροφό τους. Να μάθουν οι οικογένειες να είναι ενωμένες, αγαπημένες. Αυτή είναι η συμβουλή που δίνουμε προς τους ανθρώπους. Δεν τους συμβουλεύουμε να έχουν ένταση, αλλά να έχουν ειρήνη. Δεν τους συμβουλεύουμε να τσακώνονται, αλλά να έχουν πράο πνεύμα. Δεν τους συμβουλεύουμε να τα λένε έξω από τα δόντια, αλλά να έχουν ησύχιο πνεύμα, το οποίο είναι πολύτιμο ενώπιον του Θεού. Θα μου πεις, εγώ δεν το δέχομαι, αδελφέ. Δεν πειράζει. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, εάν κάποιος δεν θέλει λέει, να τα ακούσει, δεν πειράζει. Εάν κάποιος αντιδράει, λέει, δεν μας πειράζει. Εμείς αυτό διαβάζουμε στο λόγο του Θεού, αυτό λέμε. Και αυτή είναι η λογική εδώ του Ευαγγελίου, αδελφοί, διότι ούτω ποτέ και οι άγιες γυναίκες ελπίζουσε επί των Θεών εστόλιζον εαυτάς υποτασσόμενοι στους άνδρας αυτών. Καθώς η Σάρα υπάκουσε εις τον Αβραάμ, για δείτε λέει τη Σάρα τι έκανε, η Σάρα υπάκουσε εις τον Αβραάμ και τον καλούσε Κύριο. Δεν υπάρχει καμιά αδελφή εδώ δίπλα να τη δω, με τη Σάρα θα ασχοληθώ. Με τη Σάρα θα ασχοληθούμε. Γιατί είναι ένα παράδειγμα. Σου λέει αυτό το παράδειγμα, το θεωρώ σωστό παράδειγμα. Αν λοιπόν η Σάρα συμπεριφέρθηκε με σωστό τρόπο, γιατί να μην πάρω ένα καλό παράδειγμα να το συστήσω στους άλλους. Τι έκανε ο Απόστολος Πέτρος. Πήρε ένα καλό παράδειγμα, θα έλεγα πήρε το καλύτερο παράδειγμα στις σχέσεις του αντρογίνου, γυναίκας και άντρα, και είπε ότι αυτή η γυναίκα είναι ένα καλό παράδειγμα για να τη μιμηθείτε. Δεν πήρε μια οποιαδήποτε γυναίκα, πήρε μια γυναίκα που ήταν παράδειγμα. Και καθώς η Σάρα λέει υπάκουσε εις τον Αβραάμ, καλούσα αυτόν Κύριον, της οποίας εσείς εγεννήθητε τέκνα. Εσείς τώρα είστε τέκνα αυτής της γυναίκας πνευματικά και με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει και εσείς, οι γυναίκες δηλαδή οι χριστιανές, να συμπεριφέρονται απέναντι στους άντρους τους. Εμείς στην Εκκλησία δεν μαθαίνουμε τις αδελφές να τσακώνονται με τους άντρους, αδελφοί. Ούτε να συμπεριφέρονται με τρόπο τέτοιο που να μην είναι κόσμιος. Αλλά συστήνουμε στους αδελφούς και στις αδελφές σωστή συμπεριφορά. Αυτή είναι η εκκλησιαστική συμπεριφορά. Δεν είναι πήγα στο κήρυγμα, άκουσα το Ευαγγέλιο και πάω σπίτι μου και τσακώνομαι με τον άντρα μου. Αλλά πάω στο σπίτι μου και τα βρίσκω με τον άντρα μου. Και αν έχω τσακωθεί θα του ζητήσω συγγνώμη. Και αν κάτι έχει συμβεί θα τα βρω. Και η Σάρα λέει τον άκουσε, της οποίας εσείς εγεννήθητε τέκνα, αγαθοποιούσε και μη φοβούμενε μηδεμίαν πτώησιν. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα ανάμεσά μας. Ένα από αυτά, πολλές φορές το λέμε, είναι η σύζυγος του αδελφού του Χριστού, από την Καβάλα, η οποία είχε φάει αρκετό ξύλο. Δεν συστήνω το ξύλο, ούτε το προτείνω, αλλά ο τρόπος της και η συμπεριφορά της φέρανε σε σωτηρία έναν άνθρωπο ο οποίος για άλλους ίσως να μην ήταν ικανός να περάσει ούτε έξω από την εκκλησία. Αλλά ο άνθρωπος αυτός μπήκε, σώθηκε και βοήθησε και άλλους να σωθούν ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ποιος ήταν ο αρχικός αίτιος αυτής της μεγάλης σωτηρίας? Η γυναίκα, η συμπεριφορά της, ο τρόπος της, η στάση της. Να την έχει μαλώσει και αυτή να του λέει «Άντρα μου, τι είναι αυτή η γυναίκα, εγώ τη φωνάζω και αυτή μου λέει «Σ' αγαπάω». Είναι δυνατόν? Δεν είναι δυνατόν, κάτι άλλο συμβαίνει, δεν μπορεί. Δεν με ψέλνει αυτή η γυναίκα, με αγαπάει. Και έρχεται και λέει ότι αυτές λέει δεν φοβούνται οι γυναίκες καμία πτώηση. Τι σημαίνει δεν φοβούνται καμία πτώηση? Ότι κάτι θα τους συμβεί στραβό, ότι κάτι θα γίνει λάθος. Έχουν τον Κύριο και τις προστατεύει, αδελφοί. Και στραβός να είναι ο άντρας, θα την προστατέψει ο Θεός, θα την φυλάξει ο Θεός, θα είναι κοντά της και κάποια στιγμή όλα αυτά θα έρθουν και θα συνεργήσουν στο αγαθό. Τα πάντα συνεργούν στο αγαθό ίσως αγαπώντας το Θεό. Και κλείνουμε, έχει βέβαια πολύ μικρό εδάφιο σημείο εδώ για τους άντρες, αλλά θα μπορούσαμε στο επόμενο λίγο να το αναπτύξουμε πιο πολύ. Και κλείνω με τους άντρες, γιατί μιλάει για τις σχέσεις τις ανθρώπινες, άλλο εδώ στην εκκλησία. Εδώ στην εκκλησία μπορεί να κάθεσαι στο θρανίο σου και ο άντρας στο άλλο θρανίο, αλλά μέσα στο σπίτι είναι διαφορετικές σχέσεις, αδελφοί. Εδώ όλοι είμαστε και ακούμε το λόγο του Θεού, ανοίγει η καρδιά μας, αλλά μέσα στο σπίτι όταν σε βλέπω και με βλέπεις, εκείνη η διαφορά στη συμπεριφορά. Όταν φύγω από το κήρυγμα και πάω στο σπίτι και η συμπεριφορά μου είναι διαφορετική από ό,τι λέει ο λόγος του Θεού, τότε δεν έχω καταφέρει τίποτα. Οι άντρες λοιπόν συνοικείτε με τας γυναίκας σας εν φρονήσει. Αποδίδοντες τιμή στο γυναικείο γένος, ως εισκεύος ασθενέστερο και ως συγκληρονόμους της χάριτος της ζωής, για να μην εμποδίζονται οι προσευχές σας. Και εδώ τώρα απευθύνεται στους άντρες. Σου λέει, την ίδια μερίδα ευθύνης για τη σχέση έχει η γυναίκα, την ίδια μερίδα ευθύνης για τη σχέση έχει και ο άντρας. Όπως λοιπόν η γυναίκα είναι υπεύθυνη να κρατήσει μια σωστή συμπεριφορά και στάση ώστε το ζευγάρι να προχωρήσει σωστά, την ίδια ευθύνη έχει και ο άντρας. Ο άντρας λοιπόν με τον ίδιο τρόπο ομοίως, όπως λοιπόν τα είπαμε στις γυναίκες, έτσι και οι άντρες με τον ίδιο τρόπο πρέπει να μάθουν να συγκατοικούν, να συνοικούν με τις γυναίκες με φρόνηση. Κατά γνώση λέει το κείμενο, θεωρώ ότι είναι με το να καταλαβαίνεις πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι. Καταρχάς στον άντρα του ξεκαθαρίζει ότι δεν πρέπει να είναι πικρός στη γυναίκα του. Πικρός σημαίνει ότι της μιλάει απότομα ή υποτιμητικά ή την πικραίνει. Δεν πρέπει να βλέπεις τη γυναίκα σου να έχει πικραθιά, άμα τη βλέπεις πικραμένη. Πρέπει να πάει να της αλλάξεις τη συμπεριφορά, τη διάθεση. Άμα νιώθεις ότι είναι πικραμένη, θα την πληρώσεις εσύ. Ο άντρας την πληρώνει αν πικραίνει τη γυναίκα του. Αυτό είναι ξεκάθαρο, αδελφοί. Και λέει, οι άντρες ομοίως συνοικείτε με τη γυναίκα σας με φρόνηση. Αποδίδοντες, όχι μόνο να το σκέφτεσαι, όχι μόνο να λες θα το κάνω, να αποδίδεις τιμή στο γυναικείο γένος, ως εισκεύος ασθενέστερο και ως συγκληρονόμους της χάριτος της ζωής. Αυτό το σκεύος το ασθενέστερο σημαίνει ότι ο άντρας πρέπει να στέκεται σαν στήλος δίπλα στη γυναίκα του. Εάν σε ένα ζευγάρι η γυναίκα δεν νιώθει ότι μπορεί να στηριχτεί στον άντρα και στηρίζεται στον εαυτό της, δεν είναι σωστές οι ισορροπίες στο ζευγάρι. Πρέπει καταρχάς ο άντρας να νιώθει πιο δυνατός από τη γυναίκα. Εάν θες να ξεκαθαρίσει η σχέση γυναίκας και άντρα μέσα στο ζευγάρι, πρέπει ο άντρας να είναι και να νιώθει πιο δυνατός. Εάν η γυναίκα είναι πιο δυνατή, τότε αλλάζουν οι ισορροπίες στο ζευγάρι. Και τότε τα πράγματα διαφοροποιούνται, έχει άλλη πορεία το ζευγάρι. Ο άντρας όμως πρέπει να μάθει ότι πρέπει και να νιώθει πιο δυνατός και να βοηθάει τη γυναίκα του που είναι ασθενέστερο σκεύος. Μην τα αφήνει όλα στη γυναίκα επειδή νιώθει ότι αυτός δεν μπορεί να τα καταφέρει, τα αφήνει όλα πάνω της. Γιατί θα κουραστεί η γυναίκα και δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Και θα αρχίσει την γκρίνια, τη στεναχώρια, τη θλίψη, δεν θα μπορέσει να τα πάρει πάνω της. Το βάρος της οικογένειας το κρατάει ο άντρας. Και λέει, ως εισκεύος ασθενέστερο και ως συγκληρονόμους της χάριτος της ζωής. Δεν είμαστε κάτι ξεχωριστό. Δεν είμαστε κάτι ιδιαίτερο, αδελφοί. Και οι δύο πάμε για σωτηρία. Όπως πάω εγώ, πας και εσύ. Και γι' αυτό κλείνω με το εδάφιο που σας είπα, ότι δένει αυτό το εδάφιο, ότι δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι και οι δύο μέσα στην βασιλεία. Όταν ο Κύριος αναφέρεται στο Λουκά για την αρπαγή, αναφέρει το κομμάτι που λέει δύο θα είναι σε μία κλίνη, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Πού είναι, αδελφέ, που έλεγες ότι θα πιστέψει ο άντρας σου, έμεινε κάτω. Πού είναι, αδελφέ, που έλεγες ότι θα πιστέψει η γυναίκα σου, έμεινε κάτω. Ο ένας έφυγε, ο άλλος έμεινε. Άρα σημαίνει ότι δεν είναι δεδομένο το ότι έχει πιστέψει ένας ότι θα πιστέψει και ο άλλος. Η συμπεριφορά είναι αυτή που θα καθορίσει τη συνέχεια και του ζευγαριού, αλλά και του περπατήματος του ανθρώπου που έχουμε δίπλα μας και τις σχέσεις του με το Θεό. Ο Θεός να μας ευλογεί. Αμήν.